ですよ。
Okay, we're talking about the relationship between David and the mighty men, the men of valor, the Hebrew Gadolim, in 2 Samuel 23, the epitaph of David's life and work.
Takže mluvili jsme o Davidových gadolínech, Davidových bohatýrech, kteří jsou uvedeni v součásti Davidova epitafu, v posledních slovech o Davidovi v 2. Samuelovi 23.
And we've seen so far in this amazing memoir in verses 13 through 17 that the Gadolim followed David even when it was difficult and inconvenient.
A viděli jsme, že tyto bohatíři následovali Davida i v situaci, kdy to bylo nepříjemné, nepohodlné.
Verse 13.
13. verš.
Secondly, the Gadolim came close to him, close enough to know his heart, verse 15.
Za druhé, že ty bohatíři mu byli blízko, tak aby mohli znát jeho srdce.
Thirdly, they knew what his desires were, verse 15.
Za třetí, znali jeho tužby, verš 15.
And the fourth thing, verse 16, they set out to fulfill his wishes and to give him the desires of his heart, not their desires, but his desires.
A za čtvrté pracovali na tom, nebo usilovali o to, aby naplnili jeho tužby, ne svoje vlastní tužby.
It was dangerous to come to him in the cave.
A bylo pro ně nebezpečné, aby se dostali k němu do jeskyně.
It was much more dangerous to go out for him among the Philistines.
Ale bylo mnohem nebezpečnější jít v jeho zájmu mezi ty Pelištejce.
Now this is a picture of the life of discipleship. A coming near and a going out.
A tady máme obraz učednictví, vycházení a vcházení nebo přicházení a odcházení.
Once we hear the message of Jesus, we only have one of two choices to make.
A když slyšíme Ježíšovo poselství, tak si můžeme vybrat jenom dvě věci.
We can go out from him, we can go away from him, or we can go out for him.
Můžeme odejít od něj, a nebo můžeme přijít k němu a žít pro něj.
The greatest definition of discipleship in the New Testament contained in one verse is Mark 3:14.
Největší definice učednictví, která je napsaná v Novém zákoně, je v jedné větě v Markově evangeliu verš 3:14.
He appointed 12 that they might be with him and that he might send them out to preach.
Ustanovil jich 12, aby byli s ním a aby je posílal kázat.
A disciple is a learner, that's what the word means in Greek.
Učedník je ten, kdo se učí, to je význam toho slova v řečtině.
There are three orientations of discipleship. The orientation of a learner to a teacher.
Jsou tři orientace učednictví. Orientace učedníka na učitele,
the orientation of a follower to a leader,
orientace následovníka na toho, kdo vede.
When Jesus calls the disciples, he says, "Follow me."
Ježíš, když povolal učedníky, tak jim říkal, následujme.
And the orientation of a servant to a master.
Třetí orientace je orientace služebníka vůči svému pánu a mistru.
A disciple is the one who has come near to learn.
Učedník je ten, kdo přichází dost blízko na to, aby se mohl učit.
An apostle or a witness is one who is sent out to teach.
Apoštol je vyslanec, vyslaný učit.
We come near to listen so that we can go out to tell.
Přicházíme tak blízko, abychom slyšeli, abychom mohli vyjít a zvěstovat.
We come near to learn so we can go out to teach.
Přicházíme blízko, abychom se dozvěděli, abychom mohli vyjít a učit.
They come near to him in the cave in verse 13. Now they go out for him to break through the Philistine garrison in verse 16.
Přišli k němu blízko, aby se dozvěděli, co chce, a nyní vycházejí od něj, aby prolomili ty pelištejské řady.
I had a little sign in my study in Munich, which was also in my study in Moscow. I don't know where it is today.
Ve své studovně v Mnichově jsem měl nápis, který jsem potom měl ve studovně v Moskvě, kde je dneska, to už nevím.
Three words in English.
Byly tam jenom tři anglická slova.
Faith involves risk.
Víra zahrnuje riziko.
And what they did for him involved tremendous risk.
A to, co pro něj, v tom, co pro něj udělali, bylo obsaženo veliké riziko.
C.T. Studd was born into a tremendously wealthy family.
Who?
C.T. Studd.
C.T. Studd se narodil ve velmi bohaté rodině.
And when he died in 1931 in a hut in Africa in the Belgian Congo, he had nothing.
A když zemřel v roce 1931 v chatrči v belgickém Kongu, tak neměl vůbec nic.
He gave it all away for Christ.
On to všechno rozdal pro Krista.
And he was present in Africa when there was news that gold had been discovered in South Africa.
A on byl v Africe, když se rozezněla zpráva, že v jižní Africe bylo nalezeno zlato.
And he saw the great rush of Europeans into Africa.
A on viděl tu ohromnou horečku a honičku, jak se Evropané stěhovali nebo přijížděli do Afriky.
And he cried out, "Here are the gamblers for gold. Where are the gamblers for God?"
A plakal nad tím, tady jsou lidé, kteří jdou hamounit zlato, kteří usilují o zlato, ale kde jsou ti, kteří budou shromažďovat pro Boha?
Notice the thrilling succession of verbs in verse 16.
Všimni si té úžasné posloupnosti veršů nebo událostí v 16. verši.
I don't know of a more comprehensive description of what the life of faith is like. Compacted into one verse, like 2 Samuel 23:16.
Neznám kompaktnější verš, který by popisoval tak nadupaný život víry, jako je tento 16. verš.
It doesn't say this, but the first thing they did was they left. They left the place of comfort and the place of fellowship.
I když ten verš to neříká, tak to z toho vyplývá, že tito tři muži museli nejprve odejít z toho místa potěšení, kde byli Davidovi blízko.
The three Gadolim, the three mighty men, broke through the camp of the Philistines.
Ti tři bohatíři vtrhli do pelištejského tábora.
They drew the water from the well of Bethlehem.
Načerpali vodu z betlémské studny.
Now you know you've not only got to break in, but you've got to break out.
Ale když toto dělali, tak oni nestačilo, že se že vtrhli do toho pelištejského tábora, ale oni se také odtamtud museli dostat. Museli být schopni se vrátit.
First time I went to India and I went to a Muslim city, I told the person who invited me, I said, you know, my second greatest goal has been to go to India.
Když jsem byl v Indii, tak jsem byl v jednom muslimském městě a tam jsem říkal svému průvodci, víš, můj druhý největší cíl bylo dostat se do Indie.
He said, "That's interesting. What's your greatest goal?"
To je zajímavé, odpověděl mi a ptá se, co je tvůj největší cíl.
I said, "To come back from India."
A já jsem říkal, vrátit se z Indie.
You know, Helen Rosevere, the great missionary to Africa, the great missionary doctor, she said, "There are no closed countries in the world."
Helen Rose, jedna velká misionářka v Africe, říkala, víš, na světě nejsou žádné zavřené země.
She said there are no closed countries on the way in.
Žádné země nejsou zavřené, když se chceš dostat dovnitř.
She said you can get in.
Tam se dostaneš.
But you may not be able to get back out.
Ale možná se nebudeš moc vrátit.
So they fought their way into the camp and they probably had to fight their way back out of the camp.
Takže oni si proklestili svoji cestu do tábora a je velmi pravděpodobné, že i z toho tábora se museli probojovat.
They drew water from the well at the Bethlehem gate.
A mezi tím načerpali vodu z betlémské studně, která byla u brány.
That'd be a great name for a book. It'd be a great name for a sermon. The well at the Bethlehem gate. What our master wants.
To by byl skvělý název pro knihu nebo pro kázání Betlémská studna, co chce náš pán.
And they brought it back to David.
A potom tu vodu přinesli zpátky Davidovi.
That's the fifth thing they did. They presented the fruit of their effort, the product of their risk, entirely and wholly to him.
To je pátá věc, kterou dělali, předložili ovoce své cesty, toho svého rizika v úplnosti Davidovi.
It was all for him. They didn't get anything from themselves while they were there.
Bylo to všechno jenom pro něj, oni si z toho nic nevzali.
Unlike Achan, they didn't get anything for themselves in the battle.
Na rozdíl od Achana si z celé té bitvy nic nevzali.
And unlike Ananias and Sapphira, they didn't keep anything for themselves when they gave everything to him.
A na rozdíl od Ananiáše a Safiry si neponechali nic z toho, co předali Davidovi.
Now, what follows is one of the most moving things in the Bible. It is absolutely overwhelming, and it is a powerful picture of the Christian life.
A to, co následovalo, je jedna z nejvíce ohromujících věcí v celé Bibli a ukazuje to, jak úžasný může být křesťanský život.
I don't know if you can translate this.
Nevím, jestli se to podaří přeložit.
It is the reciprocation, the mutuality, the reciprocation of lavish and extravagant gestures of love.
Je to reciproční čin nebo vzájemný čin, vzájemné vyměnění si těchto mimořádných hlubokých skutků lásky.
My son and I, when he was very young, we used to sort of sing and chant to each other lavish declarations of love to each other.
Se svým synem jsme si vyznávali lásku, věnovali jsme tomu ten čas, že jsme si povídali, jak se máme rádi.
I would say, I love you hotter than the sun.
A já jsem říkal, já tě miluji vřeleji, než pálí slunce.
And he would say, I love you higher than the sky.
Já tě miluju výše, než jak vysoká je obloha.
And I would say, I love you bigger than the mountains.
Já jsem mu říkal, já tě miluju větší láskou, než jak vysoké jsou hory.
I love you deeper than the sea.
On říká, já tě miluju hlouběji, než jak hluboké moře.
Those were precious years. I wish we could do that again.
To byly vzácné roky. Já moc bych si přál, abychom to mohli dělat znovu.
This is what the Christian life is. It's antiphonal messages of love. Jesus does something wonderful for us, and we try to do something wonderful for him, and he does something wonderful for us. And there's nothing too extravagant that we could do for the one who bled for us and died for us.
O tom je křesťanský život, takto si vyměňovat lásku. Ježíš pro tebe udělal něco ohromného, ty pro něj uděláš něco nádherného, on pro tebe dělá něco velikého a není nic příliš velkého nebo příliš extravagantního, co by si mohl udělat pro toho, který pro tebe krvácel.
They make an extravagant gesture of love for him. They risk their lives to get him a drink of water.
Oni pro Davida udělali něco extravagantního, velmi významné gesto lásky, s nasazením svého života mu přinesli vodu.
Not just any water, but the water from his favorite well.
Nejenom nějakou vodu, ale vodu z jeho oblíbené studně.
Now he has a reciprocal gesture that is just as extravagant, and superficially we could interpret it as an insult, but really it's the most wonderful thing he could have done.
A on na oplátku odpověděl stejným gestem, extravagantním gestem lásky, které bychom povrchně mohli vyložit jako urážku, ale bylo to to nejlepší a nejhlubší, co mohl udělat.
He gives the water to the Lord. He pours the water out before the Lord.
On vylil tu vodu před Hospodinem jako oběť.
What he was saying was this, I'm not worth this risk.
A říká přitom, nebo co tím vyjadřuje, je to, že on nebyl hoden tohoto rizika.
I'm not worth your lives.
On nebyl hoden toho, aby pro něj nasadili svůj život.
There's only one who is worthy of this kind of service.
Je jenom jeden, který je hoden takto významné nebo tak velké služby.
Your lives are precious. Your lives are much more precious than anything I could deserve.
Vaše životy jsou mnohem vzácnější, než cokoliv si já mohu zasloužit.
Only God is worthy of this kind of service, this kind of risk, this kind of worship, this kind of sacrifice.
Jenom Bůh je hoden takové služby, takové bohoslužby, takové oběti, takového rizika.
I can't take this for myself.
Já si toto nemohu přivlastnit.
I have to give it to the Lord.
Já toto musím odevzdat Pánu.
Now, you know, if you don't understand worship, it looks like he's just wasting the water. He poured it out.
A pokud nerozumíš uctívání, tak to vypadá jako to, že akorát vylil nějakou vodu, že to vyhodil.
I mentioned the death of Jim Elliot and his four companions on the banks of the Curuaray River in Ecuador in January 1956.
Já už jsem mluvil o smrti Jima Elliota na březích řeky v Ekvádoru v roce 1951, kde zemřel on a jeho čtyři spolupracovníci misionáři.
After the bodies were recovered and the news went out of the deaths of the five missionaries, there was a headline in the largest newspaper in the country, poté, in Quito, Ecuador, in the paper the next day.
Poté, co našli ta těla těchto pěti misionářů a zpráva o tom se rozšířila, tak v hlavním městě Ekvádoru vyšel v novinách obrovský titulek.
It was big. Japan attacks Pearl Harbor size headlines on the front of the newspaper.
Bylo to na první straně novin v té velikosti, jako když Japonci zaútočili na Pearl Harbor.
Por qué este desperdicio? Why this waste?
Proč tyto zmařené životy?
They couldn't understand it.
Vůbec to nepochopili.
But it wasn't a waste.
Ale nebyly to zmařené životy. Nebylo to vyplýtvané.
Their blood was poured out to the Lord.
Jejich krev tam byla vylita Pánu.
And David didn't waste the water.
A David nevyplýtval tuto vodu.
He poured it out to the Lord.
On ji vylil Pánu.
Now, I really want to well, I'll tell you one more thing. There's a marvelous short story by an American writer who lived about 100 years, a little over 100 years ago, named O. Henry.
Ještě řeknu jednu věc. Před 100 lety napsal americký pisatel O. Henry jednu úžasnou krátkou povídku.
And it's called The Gift of the Magi.
Jmenuje se Dar Magi.
Like the three wise men who came to see Jesus, The Gift of the Magi. Mm-hmm.
Jmenuje se Dar Magů.
And it's about a very attractive young couple who are very, very beautiful and very in love with each other, but they're very poor.
Je to o jednom páru mladých lidí, kteří jsou velmi krásní a jsou do sebe velice zamilovaní.
And I'm forgetting.
Comb from her.
Yeah. Do you know it? Yeah. But I couldn't remember what he sold.
He had what she sold down there.
And she
sold hair for comb.
Okay. Well, you tell the story. You tell it in Czech. I remember now, but I want you to tell it.
Dobře, jak to řekneme česky. Nádherný pár. Ona měla krásné dlouhé vlasy a neměla na ně pořádnou výbavu hřeben, aby se o ně mohla starat a další věci. A on měl nádherné hodinky, které ve společnosti neměl nikdo, ale neměl k ním řetízek, takže se musel stydět a schovávat jako po kapsách, protože na ten řetízek už neměli peníze. A když byly Vánoce nebo období před Vánocemi, tak on jí chtěl koupit nádherný dar pro jí dlouhé vlasy, aby si je mohla česat a tak odhalovat svoji krásu, a ona mu zase chtěla koupit řetízek, který by byl důstojný těm hodinkám, aby byly vidět a nemusel je skrývat. A on ji tak miloval, že prodal ty svoje hodinky, které byly jedinečné, a koupili za to sadu kartáčů a hřebenů, aby se mohla starat o ty své vlasy. A ona ostříhala svoje vlasy a prodala je a koupila mu za to jedinečný řemínek k těm hodinkám. Tak si vyjádřili svoji lásku.
So it looked like a great and tragic waste.
Takže obojí vypadalo jako veliké a tragické plýtvání.
And pouring out the water looked like a great and tragic waste.
A toto Davidovo vylití vody vypadalo jako tragické plýtvání.
But it wasn't.
Ale nebylo to plýtvání.
It was a lavish and extravagant demonstration of love.
Bylo to veliké extravagantní vyjádření lásky.
Now I really want at this time to talk to you about this man in 1 Samuel 23 called Eliezer in verses 8 through 12.
A teď bych chtěl ještě mluvit o muži, který se jmenoval Eliezer z této 23. kapitoly. Je to ve verších 9 a 10.
This is another one of the Gadolines.
Je to další z těch Gadolínů.
And this is a magnificent story.
A je to také slavný příběh.
It makes a great sermon.
Bylo by z toho velké kázání.
And it was one of Spurgeon's greatest sermons, The Man Whose Hand Cleaved to His Sword.
A je to jedno z největších kázání, které kdy kázal Spurgeon, o muži, jehož ruka křičovitě svírala meč.
But I don't have time.
Ale už na to nemám čas.
So we can't talk about it.
Takže o tom nemůžeme mluvit.
So in 1 Kings 1, David's life draws to a close.
Davidův život končí v první královské 1.
And Bathsheba actually dies in chapter 2.
Vlastně David umírá v druhé kapitole.
And Bathsheba is involved in making sure that Solomon gets the throne.
A Bathsheba se postarala o to, aby trůn dostal Šalamoun.
And his throne is established by bloodshed.
A jeho trůn byl upevněn krveprolitím.
And the sword and the strife as a result of the sin with Bathsheba continues.
A trest nebo soud v tom, že meč se nevyhne tomu domu, byl pokračováním Davidova hříchu s Batšebou.
But his great legacy is a legacy, his legacy of worship in the Psalms, the middle book of the Bible, the hymn book of Israel, the record of one man's devotional life.
Ale Davidovo veliké dědictví zůstalo i v podobě žalmů. Žalmy jsou prostřední knihou Bible, záznamem jeho soukromého uctívání s Bohem.
And a psalm is a song written to be accompanied by a musical instrument.
A žalm je píseň, která byla napsána, aby byla doprovázena hrou na hudební nástroj.
The psalms in Hebrew is tehillim.
Žalm se hebrejsky řekne tehillim.
And there have to be at least, and there are at least six things involved in a psalm.
A v žalmu je alespoň šest věcí.
There is the composition of music.
Je tam nějaká stožená hudba.
There is the playing of music.
Potom se hraje ta hudba.
There is the composition of words.
Ten text je nějakým způsobem složen, sformulován.
There is the singing of words.
Potom ta slova jsou zpívána.
There is the expression of worship from the heart.
Jde o vyjádření úcty, uctívání ze srdce.
And there is the teaching of worship to others.
A za šesté jde o to učit druhé uctívat.
David, who was one of the busiest men in the world, somehow had found time to do that.
A David, který byl jedním z nejvíce zaměstnaných mužů na celém světě, si nějak udělal čas nebo našel čas na to, aby toto mohl dělat.
David, who was one of the busiest men in the world, became the greatest worshipper in the world because he made time to do that.
A David, který byl jedním z nejvíce zaneprázněných lidí na celém světě, toto dělal, protože si na to ten čas prostě udělal.
It's an amazing thing that he did.
A jeho výsledky jsou úžasné.
Now, the thing that we have to remember is the pressure under which David's life was lived.
Musíme si pamatovat, že Davidův život byl pod nesmírným tlakem.
The psalms were written in danger. The psalms were written under great threat, the threat of destruction.
Žalmy byly psány pod ve velkém nebezpečí, pod hrozbou jeho vlastní skázy.
Samuel Johnson said, "Nothing focuses the mind so much as the prospect of imminent death."
Samuel Johnson řekl, že nic nezaostří nebo nenasměruje mysl tak jako hrozba bezprostřední smrti.
David's life was mind was keen and focused because so much of it was lived under the prospect of imminent death.
A Davidův život byl tak soustředěný a koncentrovaný i proto, že žil tolik pod hrozbou bezprostřední smrti.
Now, this is the key to everything.
A to je klíč ke všemu.
It's the key to everything.
Je to klíč ke všemu, klíč všeho.
Every life experience, whether difficult or wonderful, whether good or bad, made David run toward God.
Každá životní zkušenost, ať dobrá nebo špatná, vedla Davida k Bohu.
There are those who, when something good happens, they forget God because they don't need Him, because everything is good.
Jsou někteří lidé, kterým se stane něco dobrého, tak na Boha zapomenou, protože už ho nepotřebují.
There are those when things are difficult, they turn away from God because they're angry at Him or they feel that they've got to give all their energy to try to getting themselves out of difficulty.
Jsou jiní lidé, kteří, když se jim stane něco špatného, zlého, tak se od Boha odvrátí, protože se na něho rozhněvají, nebo protože si myslí, že veškerou svoji energii musí věnovat tomu, aby se z toho problému dostali.
I think that prosperity is actually a greater danger than adversity, because the rich are so hard almost never listen to the gospel, because they have everything they need.
Myslím, že to bohatství či požehnání je dokonce větším problémem než protivenství, protože ti bohatí jsou tak zatvrzelí, že si myslí, že mají úplně všechno, že nic a nikoho nepotřebují.
When David was in prosperity, he praised the Lord. And when David was in adversity, he petitioned the Lord. Everything drove him to God.
Ale když David prosperoval, byl bohatý, tak chválil Boha, a když byl David v problémech, v protivenství, nepřátelství, tak se modlil k Bohu. Všechno, co prožíval, ho vedlo, táhlo k Bohu.
And of course, the great feature of the Psalms are praise.
A to velké učení z těch žalmů je chvála.
And praise is when you say God's attributes and God's activities back to him.
A chvála je to, když říkáš Bohu, jaký je, jaké jsou jeho vlastnosti, jaké jsou jeho skutky.
And the psalms that David did not write were evidently written by people who learned how to write psalms by studying David's model, all except Psalm 90.
S výjimkou 90. žalmu, všechny žalmy, které napsal někdo jiný než David, napsali lidé, kteří se u Davida vyučili v tom, jak psát žalmy.
God has two kinds of attributes. His essential attributes, those attributes which make him God.
Bůh má dva druhy vlastností, jedny ty podstatné, které z něho činí Boha.
These are the omni attributes, omnipresence, omnipotence, omniscience.
To jsou ty vlastnosti se slovem vše, vševědoucí, všudy přítomný, všemohoucí.
And his moral attributes, those attributes which make him a good God.
A potom jsou jeho morální vlastnosti, které z něho činí dobrého Boha.
I think the last psalm says, let everything that has breath praise the Lord. Let everything praise God.
A myslím, že ten poslední 150. žalm říká, ať všechno, co má dech, ať chválí Hospodina.
And the basic approach of the psalms is, let everything in the creature praise everything in the Creator. Let everything on earth praise everything in heaven. Let everything that has breath worship the one who gave us breath and breathed his life into us.
Myslím, že to říká, ať všechno, co je ve stvoření, chválí všechno, co je ve stvořiteli. Ať všechno, co je na zemi, chválí toho, který je v nebi. Ať všechno, co má dech, chválí toho, který do nás ten dech vdechl a dal nám život.
David was the master of this. David modeled this.
David v tom byl mistrem a velkým vzorem.
Essentially, our time is over and our study is at an end. What we can do in the next few minutes is we can entertain questions or comments in an informal way, and we can go ahead and talk some more about you, the psalms that are important to you, if you want to incorporate that into our last few minutes together. Thank you for your kind attention. It's been wonderful. I hope I see you in Budapest, and I hope I see you again here.
V podstatě nám teď skončil čas našeho studia. Pokud chcete, můžeme mít určitý čas povídání o službě, otázky, odpovědi, nebo můžeme, pokud chcete, mluvit o žalmech, které jsou pro vás vzácné, můžeme v tom pokračovat. Děkuji vám za pozornost a doufám, že se někdy uvidíme, ať v Budapešti nebo někdy zase tady.
You should be encouraged to know that no matter how long you wait to come see me, that on the day you arrive, you'll be able to speak Hungarian as well as I do.
Nemusíte si dělat starosti s tím, kdy mě zase uvidíte. Můžete si být jistí, že až se uvidíme, tak budete umět stejně dobře maďarsky jako já.
So,
takže doufám, že někdy přijedete.
Okay. God bless you. Thank you.